A ver, vale, ya. Berrogeita amazazpikaren edizioa izanen da urten eta ohiko formatua berreskuratuko du edizionetan. Durangoko azokak estanda eginen du, abenduaren zazpitik amekara, ohikoa, betikoa izanen da eta online dendari ere eutxiko dio. Kulturaren erakusleio ederronen aurkezpena egin eta egun batzuetara Gerediaga elkarteko koordinatzailea den Beñat Gaztelurrutia gurean dugu. Beñat, egunon eta ongetorri.
Egunon, eskerrik asko.
Ze moduz?
Ondo, ondo galde, bai, bai. Azken uneko antolaketetan, baina, bueno, gogotzu, morez, eta, bueno, lanak aurrera ateratzen.
Hoixe, estandal elopean burubelarri ari zaretela, ez? Durangoko azokaren antolaketa lanetan.
Bai, 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 bai. Horrela jarri diogu izen aurten azokari estanda. Ba, bueno, azken urte biko ibilbide bai ilunari, ba, kolorea eman nahi diogulako eta pentsatzen dugulako ba, ziklo itxire bat dela. Ez da, behin urte biezkenuen aurrez aurreko azokarik izan, edo oso azoka murriztu izan genuen, irula aurkezpenekin bakarrik, itxira perimetrala eta alako kontuekin genilkan orduan. Iaz bai, iaz aurrez aurreko azoka egitea lortu genuen, eta oso balorazio hona egin genuen, baina muga askorekin. Aurrez txandak hartuta eta edukiera mugatuekin eta bar. Eta aurten ez, aurten lehengo azoken itxura izatea nahi dugu, azokak, eta lehengo egoera itzultzea, eta, eta bueno, kolorea poza eta jaia ere nahi dugu azokarekin batera.
Zu gaipatu duzu ez, azken urteetan kultura eta sorkuntzak momentu zailak bizi izan ditu, baina azokak bizirautea eta egorari itzin egitea lortu du, orain betikora itzuliko da, ospatzeko garaia da, hementxe dugu, bertaratutakoak ez, sortzaileak, kulturzaleak, eragileak, babesleak haunitz izan dira, azken edizioetan ere, kulturaren plazan egon direnak, babesa izugarria izan da. Beñat?
Bai, bai, gainera momentu izailenetan, ez da, gogoan dut orain urte diko egoera zintzen, zegoen modurik azoka egiteko, azken momentuan, pare bat hilabetean online dena bat montatu behar izan zen, eta arek izan zuen erantzuna, bueno, itzela izan zen, ba, unkigarria izan zen, ezta. Eta, bai, urtebiko bidea luzea izan da, baina ez azokaren zaba, karrik, kulturgintzaren zaba, toro arrezango nuke, ikusi du plazak nola egon diren, ez sortzailea bakarrik, kulturgintzako edo sektoreko profesional guztiak ere ez dute bat ere ondo pasatu, eta horreken ikuste dut oso aberian jartzen duela ba, kultura berez, oro harrezta, eta euskal kultura zerrezanik ez, ba oso salgarria dela, eta askotan pentsatzen dugu ba, aurrera pausu handiak ematen ditugula, eta sendotasunak ditugula, baina aizebola atxo batek biluzik usten gaitu. Eta horrek zer pentsatu eman darko diguk. Zorionez aurtema gauzak normalizatuta datoz, eta bestera batera ikusiko dute bai azokan parte hartzen dutenek, bai bizitariak eta bar.
Ilusia, gogoa, indarra badadudik ez, Gerediaga elkartearentzat honako ekimen hau potoloa da, potoloena?
Bai, Beñat? bai. Bueno, esan behar da, Gerediaga elkartea irabaz esmonik gabeko elkarte bat dela, 60ko hamarkadan sortua eta berez bere helburua zen Durangaldeko nortasuna aldarrikatu, ondarea mantendu eta ondare horren barruan materiala eta inmateriala eta kulturala denak sartzen dira, ezta? Eta hortik hasi zen Gerediaga elkartea Durangon azoka antolatzen. Gertatzen dena, bueno, azoka horrek bere bidea egin duela eta hartu duen dimentsioa badela azoka nazional batena, ezta? Hor dago paradoja, ez da, herri mailako edo eskualdeko elkarte batek egitasmo nazional bat kudeatzen duela, ez bera bakarrik, hainbat laguntzarekin eta hainbat erabileren aportazioarekin eta laguntzarekin zer esanik ez. Eta, karo, elkarte txikiare garen neurria, azokak lan handia atentzen digu. Edo asko okupatzen ditu hobetu esan, ez da. Baditu bezala lerro batzuk ere, Durangaldera begirakoak, baina azokak asko hartzen digu bai.
Pentsa, 57garrenera ailegatu zarete, ailetu gara eta, bueno, Ruben Ramos diseinatzailearen kartelak irudikatu bezala, Big Bang baten moduan zabalduko den burrumba izanen da, ilustrazio anitza eta koloretsua zinez, eta gazteak jomugan.
Bai, dudarik ez, estandaleloarekin ere hori xe lortu nahi genuen, ezta? Bizipozaren berreskuratzea eta dei orokor bat, jendarte osoari, zer zenik ez, eta bereziki akaso jende gazteen ari, ezta? Guk aurreko urteetako ikerketetan eta oinarrituta jakin badakigu ba, gaztetxoenek lehenengo kontaktua azokarekin eskolaren bitartez daukatela, ikasle goizean bizitatu izan dutelako eta abar, eta gerora familiarekin eta itzuri direla, baina guguneko genuke gazteek kuadrilean etortzeko plan moduan ere ulertu ezatela azoka. Oda, azoka goizeko amarterritan zabaltzena sortietan izten da, tarte guzti horretan egitaragoa dago, gune ezberdinetan, aurkezpenak benetarikoak, musika, literatura, antzerkia, ikusentzunezkoak benetarik, eta gero Durango hemen jarraitzen du Zabalik goizaldera arte. Orduan ez da azoka bakarrik, ez da plan bat da, kuadrilan egiteko plan bat eta gazteentzako plana da. Eta hori helarazi nahi izan dugu, gazte jendeari zabaldu nahi dugu azoka.
Hain zuzen ere, azokako lehenbiziko egunean milaka ikasle ere izanen dire, hori ere aurreratu zenuten Durangoko bai, azokari begira.
Bai, hau oso importantea da. Kulturaren transmisioak arduratzen gaitu, ez gu bakarrik, beste gaile batzuk ere badakigu arduratuta daudena, eta gu ere bai, ezta? Azkenen urteetan gainera, egoerak ala eskatuta ez da izan posible ikasle goizik antolatzea, eta gu nahi dugu eskola umeak hemen izatea, ezta? Eta kuadrilean etortzea, eta eskolan lanketa egitea, azokari buruzkoa, eta aurten berreskuratu nahi izan dugu ikasle goiza, baina ez edo zelan. Azoka datorren guztiaren zabali dago, eta hor gazte pila bat, eta ikasle pila bat izango dira goiz horretan, miliaka izaten dira, aurten ere ala espero dugu, baina gainera gune ezberdinetan eskolentzako egitaragoa antolatu dugu. Izen emateko epea amaituta dago, eta bete-betegik daukagu, ikastetxe asko kanpoan geratu behar izan dira, baina bai, egitaraban parte hartuko dute guneetan eta gero azoka bizitatuko modan egongo da egitaraban lekurik izan ez dute.
Irudienea, Zaguan Bara, Ahotsenea, Kabia, Talaia, Eskenatokia, bortzgune izanen ditu azoka kulturzaleentzat, ze itzinatzen ale diguzu urriroaren akabaila honetan?
Bai, bueno, honi buruzko informazio askorik momentu honetan ezin dute aurreratu ez daukagulako. Nik beti izaten dute azoka bere, Durangoko azoka bere imperfekzio guztiekin koreografia perfektu bat dela, ze antolatzailea gero elkartea da, gero antolatzailea kolaboratzailea ditu gainbat eragile, kuneetako egitaragin eta arduratzen direnak, eta gero gainera daude azokan parte hartzen duten argitaletxe, bizketxe, elkarte, herri movimentu erakunde, eta bar guzti horiek. Eta horiek guzti horiek azokan parte hartzeko katalogo bat bete behar izaten dute eta aurkezpenak egiteko eskabideak tramitatu behar izaten dituzte. Orduan eskabideak guzti horiek prozesatzen edo lantzen ari gara, eta ilionen amaierarako prentzaurreko bat antolatuko dugu eta bertan emango dugu egitarago zuaren berri. Orain ezin dute aurreratu ez dauzkagulako datuak. Esan dezakeana da, egun osoko egitarago egongo dela, une guztietan. Eskabideak asko jaso ditugu.
Asmentan aipatu dugu abenduren 7tik 11ra izanen dela Durangoko azoka, burubelarri prestaketa lanetan ari zaretela eta prentsa ohar bat ere jaso genuen hain zuzen ere da prop sortzaile eta programatzaileen arteko topaketa profesionala antolatu dela abenduren 8ean, azoka hasi baino lehen. Zertan da honako topaketa hau?
Bai. Bueno, azokak hartz asko ditu, ez da inbeste hasi azkenen urteetan eta egitasmoak ditu zaizkio alde guztietatik, eta hau da beste bat. Orain dela lau urte jarri zen martxan, eta helburua da, bueno, sortzaileak lanen bat baldin badaukate, eta gainera lan hori jendaurrean erakutsi nahi badute, edo proiektua baldin badaukate horretarako, sortzaile horiek programatzaileekin, eta sektoreko gainerako profesionalekin, harremanetan jartzeko programa bat da. Izen ematea zabalik dago, eta hori da, aurrez aurreko saio egingo ditugu, bata musikarekin lotuta eta beste familia ikuskizunekin, edo aurreta eta gaztetxoen egitzako ikuskizunekin lotuta. Eta, bai, hoize da dator egitasmoa, bere bidea egiten ari da, apurka-apurka sendotzen ari da, eta aurten egingo duguna da, aurrez aurreko saio bi horietaz gain, ondoren katalogo bat sortuko dugu, ez disiplina bi horietan bakarrik, ikusintzunezkoekin ere bai, eta arte eszenikoekin ere bai, halako katalogo o bat osatuko dugu, eta katalogo hori ero Euskal Herria zabalduko dugu, kulturetxe, programatzaile eta abarretara, ba, bueno, material hori eskure izan dezaten, eren herriko egitaroak egiterako makontutan hartu ditzaten euskara asko sortzintza.
Izen emateko EPEA irekita dagoela aipatu duzu, sortzaile eta profesionalentzat, artistek azaren 10 arte izanen dute EPEA, eta programatzaileen kasuan berriz pixka bat luzatuko da, azaren 20-30 bitartean, hori nahi ere, bueno, hau guztia erraten ari gara, bino irupebikoitz.durangokoazoka.eus hortxe. Dago eskuragai eta informazio sosotua izan dezake edo nork, ez dakit bainat, bertze zerbait gehitu nahiko zenuken?
Azokari buruzko informazioa nahi duena, webgune horretan aurkituko du, sare sozialetan ere bilatzen magaitu horra aurkituko gaitu kanal ezberdinetan, denetatik, bide guztietatik zabaltzen ditu albisteak, une oro ari gara azoka heldu bitartean, aztera ari gara informazioa banatzen. Orduan, bueno, ba, aurkitu nahi gaituena gerraz dauka, ez da, jodo bezala bideoietara eta gure berri izango du, eta, bueno, gondeatu nahi dut mundu guztia, etorri da dila, lasai etorri da dila, egun bat baino gehiagotan etorri daiteke azoka honetara, egitara oso oso zabala egongo delako, eta hoxe, gombiapena utzi nahi dut zuen entzule guztientzat eta Euskal Herriko kultursale guztientzat.
Bueno, pentsatzen dut urte guziko lana izanen dela, gibeleko lana handia dagoelako, atzean lana handia aipatu dugun bezala, baino batez ere, ba, hilabete hauek agitz lanpetuak, arras lanpetuak izanen dituzu ez, bainat?
Bai, hori ala da, eta gainera lehen esan dudan agatik gu gara, ezakit nola baita esaterren jokuan atzaileak, baina jende askoren ekarpenari esker eta kolaborazioari esker antolatzen da azoka, eta bueno, guzti hori koordinatza zaila izaten da, dena ere ez dagoelako gure esku. Baina, bueno, uste dut bideratuta daukagun kontua dela, orain, bueno, sortzaile askori geratzen zaila euren asko, azken lanaz, badakigu asko oraindik estudioan daudela euren diskoa grabatzen, edo inprentara bidali berri dutela beren novela, eta hoe gere azken ikutuetan ibiliko dira gure moduan, baina hau da, nik broma meti izaten dut makailuaren saltzaren teoria, ez da? Horre erein eta erein, ibiltzen zara, eta ematen du ez, baina azken momentuan saltza eder bat irtetzen da, eta azokan ere hori gertatuko da.
Dudik ez, sortzaileen txatere, erakus lehio, ederra da, dudik gabe, zaletu entzat bezalaxe?
Bai, jakina. Azoka badauka doai bat, bat baino gehiago, baina bat behintzat bai, eta da urtean behintzat Euskal Kultur Gintzaren zati handi bat, ez osoa, biztan da, baina handi bat ikusgarri egiten duela. Eta, bueno, ondo dago Euskal Kultura badagoela, eta izan behar duela aldarrikatzea, baina noizbeinka froga bat maianan jarri egin behar duzu, eta hori lortzen du azokak batez ere daukan edadura gatik. Eta egun horietan ikusgarritasun handia irabazten dute, dolortzen dute sortzaileek, eta horrek asko posten ditu.
Beinat Gaztelurrutia, Gerediaga Elkarteko koordinatzailea, gurean izateagatik mila esker, datak hurbildu bezala, berriz ere, ba, telefono deia izanen duzu edo duzue, pixka bat azken prestakuntza horiek, prestaketa horiek nola doazen jakiteko?
Dudarik ez, hemen egongo gara, zuen daiaren zain. Eta eskerrik asko.
Eskerrik asko eta ongi zan.
Agur.